Raidījums mūzikas graudi Latvijas maizei cilvēku stāsti.
Šodien tas būs Edijas stāsts. Tas bija tālajā 1995. Gadā, pats dzīvoja Talsu pusē un tolaik draudzējos ar meitini no Talsu pirmās vidusskolas. Ienācās ziņa, ka vidusskolā uzstāsies grupa otra puse un prezentēs savu jauno albumu Pēc lietus. Tolaik ļoti fanoja par šo grupu, turklāt grupā spēlē arī talsnieks Ivars Maksnieks un, kā saka, savējos ir jāatbalsta. Pie biļešu iegādes uz galdiņa jau stāvēja jauni albumi, toreiz tie bija audio kasešu formātā un bez kavēšanos vienu nopirku. Koncerts bija izdevies un pēc koncerta iespruku aizkulisēs pēc autogrāfiem. Šodien tā pati meitene ir mana sieva un CD plauktā stāv vairāki grupas otra puse albumi. Tāds ir Edijas stāsts šodien.